Radio frei.
سلاو برزان امرو لگلتان دبین لگل برنامه کی جاواز او برنامه یا کباسی جلی کردی کاو جاوازی لگل ولاتانی تر جلی کمن ای کما برمو کخلکی ولاتکی خومی کاتا بری جلی کردی او جلی کردی کباسی لی اکین کچون لبرمان کردو پیشتر کچون تو سوزمان بوی هیا حتی ایستا بردوامی لبر یکین من ام برنامه پیشکش کمو لگل چند میوان یکو چاو پیکوتین یک من کردو لگل چند کسان یک امرو پیشکش یکین ببارستان باسی او جل کردی اکین دوی اوش جلانیان لبر کردو پیان هیناو یان چون دروس کراو رنگکانیان که زور گرینگا بی شانی برینو بزانن دواتریش چاو پیکوتین لگل خانم یکی روش آوه باسی اکاد که برزی خیاتا که خلق چون داوای کاو که چون لبری بکنو که او جلی که چون مدیلکی ادورنو باسی لوبوانه اکین که او جلانه کون هاتو درمانه که که ای کاد که رنگه که حلب جیرن که کسانی هی داوای کن الان ایم ام رنگ من بدلا ایم جاوازی من هی که لسرتاو باسم کرد هم با المانی ترجمه شکری بوتانو که حالی بن لیمان هیلوم کردو که او جله کوردیانی خوما کرنگکان یان چونه او ک چون هات ولیوی یوا دارم بدلتان به ک برنامه کی وام پیشکش برستان کردو ک دومین جاره ک من حز اکم بو جاری سیمیش ک بحثی بکم بلم جلی جوازی لقلی ولاتان حمو جلکان جوان نو حمو جلکان بدل معنا یوا دارم حمو کسی گیر بیت بو برستان پیشکش کین
ویلکم اگین تودی آی ام وذ یو لانا اند I will speak today about the traditional clothes and especially the Kurdish traditional clothes and the difference between these clothes in all around the world. Each one, what they are wearing, how, and we will speak about the details about the tradition, the color, the models, and what symbol making to us, from when and where these traditional clothes are. Today I have with me one guest, and she is from Rojava. She's doing a Kurdish traditional clothes. And I speak about our traditional clothes in Sulaymani. Sorani people are wearing it.
برزان لبیری نکن هاوری که من لگلای لیره خلکی اوکرانیا برزان هر وحا بناوی انتازیا لگل هاوری که چاو پیکوتینی کرو که بحثی جلی اوکرانی اکن و کلتور و دستوریان و چون لبری اکن گوتن لای خوی و گری ابن که چون پیشکشی کردو و لگل او هاوری بحثی اکن.
And then the following part, it's for Anastasia. Anastasia, she's joined a Common Voices as a new voice from Ukraine. And she did an interview. She discussed with her guest about the traditional clothes in Ukraine.
لگلتانه بین ایمه همو پین شمانیک لگلتانه این لسه آسیه و بو پینجی اواره همو پین شمانیک للایف لگلتانه بین Common Voice رادیو کوراس ترددی 95.9 تماشای بکنه و اطوانن لانترنیت لگوگل لیبن دوباره ابیت و سبینی لساعت سی و بو پینج زور سپاز بو همولایه هیوای کی خوش بو همولایه و روژه کی خوش بو همولایه زور سپاز سلام برزانی خوشویست. ام برنامه تازه هاتینو بولاتان هیوادارم کاتی که خوش لگلتان بسر برینو گرمان بن. من لانا لگلتان دبم بسی جرو برگی کردی و دستور اکین.
Liebe Grüße meine Damen und Herren, mein Name ist Lana. Heute ich werde mit Ihnen über die eine kurdische Kleidung erklären, beschreiben, wie die kurdische Kleidung. Wir reden heute über eine unterschiedliche Kulturen kurdische Kleidung zwischen die kurdische Nationalität und die andere Nationalität.
من وکو خوام کچکی کردم که زور حزم کرد ام برنامه حل بشیرم که بسی جلی کردی بکم و که بیگینم بچن کسانی که گو اگرن لرادوی کوراز برنامه کومن با ویست
مانی لیبن هایتا ایش هبه انترسه ام این پروگرام ایبر دی کردیش کلایدون ام دی رادیو کوراز کومنتیرن و این اکلیارن
برنزان اما وکو کردی که جلی کردی و تاریخی که سمبولی که خومن هیا
Wir sind alle Kurden, wir haben einen Stamm über die, unsere Kulturen und unsere kurdische Kleidung. Unsere Verfahren, das war die, unsere Geschichten, da haben unsere kurdische Kleidung, Männer und Frauen, unsere Kleidung angezogen.
بیتانی بگینم که او جلا چون هاتو و لچی تاریخی کهویا
میه انترسانت هایتا اینن اکلیرن وی زید وان گاب دس اس دیزا کلایدون و وی شتیت ام انزر کلتورن و وی ویتا وی موس دس اس اوخ انسین ام گلیگنهایتن و ام هایراتن و هوکسایتن و یده گلیگنهایت
جلی کردی دستوری که کلتورا زور جوانه اما شانازی پیواکین
Das ist unsere sehr stolze kulturelle, wir sind sehr stolz auf unsere Kleidung. Wir fangen an am Anfang, wie unsere Frau hat die erste Mal diese Kleidung angezogen hat.
Das
ist die Unsere Kleidung gibt es verschiedene Stücke. Erst einmal mit die einer langen Kleider, mit die Hand, ja heißt Fakiana, mit der Hand drücken auch zusammen die Hände. Und dann mit die einer Hut, da ist die, dieser Hut, ist die Häkeln mit die Gold.
اما که جنی قدیم من او جل کردیان نکرده بریان لما لو بو ایش کردن بو دروا بو حمو دستوری که او روژانیان بکارینا لبریان نکرد
Unsere Vorfahren, Männer und Frauen, die haben diese Kleidung vom die normale Tag verbrennen und vom die Gelegenheit die gleiche Kleidung haben an. Von jeder Gelegenheit, vom Arbeit, vom Zuhause, vom die draußen, vom die schlafen auch.
In Jacket, Ruj Baruj, Salam Basalan, Desturi, Ojule Kuriman, Herbo Huima, Sumbulima, Kulturake Huima, Bes Gorankari, Larangakanikra, Gorankari, La Durmani di Korakekra.
Diese Kleidung, der bleibt in unserer Kultur, steht in unserer Kultur, aber gibt es ein bisschen Änderungen. Von den Farben und dem, von den Stoffen zurzeit ist andere Aussehen.
Bale, lehre jili kurdiman, ema hatta ista bauba pirmanu kanenkman, ka au afrata rasanakani kurdi khuman labarian kurdua, ista dubara botawa, disan au durmanu au jila kurdia labar akanawa.
Aber die unsere ehemalige Kleidung von unserer Oma, Uroma und Uropa, die sind wiederkommt und jetzt die schneiden wieder so ähnlicher wie gleicher Style, was haben von die hunderten Jahren angezogen hat.
Zyater ist da bo hamu munasaba kan yan afretman ke kich mara akre yan shu akan khana bandana ka har munasabe kurange ki khoi haya.
Jetzt von jeder Gelegenheit in dieser moderner Zeit Vor Heiratszeit, von jeder Gelegenheit, da hat organisieren für jede Farbe, für jede Style. Jetzt gibt es verschiedene Style und Farben.
بله استا مودینی مناسبتا کان که همو افرت دوابن بو شایی بو کزاوایی حفله که کریه همو رنگا کان ابینی لو قاعیه که لبریان کردوا هیا کواو کراس، هیا ایلگا، هیا سلطه، هیا کلوانه، کلاوا رنگا کان یان زور جوانه
Vom jeder Gelegenheit, von der Hochzeit, im Saal oder modern oder die normale, alles die unsere ehemalige Kulturen, siehst du verschiedenen. Der lange Kras oder Hemd oder die Taka vom die hält im die Kopf, hält im die Kopf oder die heißt Suchma wie einer Weste. Und dann wie Fakiane, dass die Hand tragen, in beiden Händen, siehst du verschiedene Farben und verschiedene Stile.
بله استا زیاتر مودیل بو خنه بندانی کچ ادم بشو لای خومن رنگی سور اکانه بری لگل فقیانه و شتکانی ایلگی سور پولکا رنگی سور ادا اوانشی کدین بو حفله که هینی کچ خنه بندانه کن اوانش نفسی او رنگ ابیب کنه برین
ایزو Von der Verlobt zwischen die junge Frau, junge Mann, die Braut anziehen, komplett rot und wie rosa, von jedem Stück, was hatte von der Gelegenheit und die war eingeladen worden von dieser Gelegenheit, anziehen auch so ähnlich wie Braut.
Bale, inja hazakam bzanin emei kurd chan sharek man hea, halla sharu gundieku dasturi khoi jawaza.
Ich will Ihnen das nochmal mitteilen. Wir haben verschiedene Städte. Die verschiedenen Städte und verschiedene Orte, die haben jede andere kulturelle Anziehen von dieser Kleidung. Ein bisschen Änderung für jeden Ort und jede Städte.
بله اما وکو خوام که خلکی شهری کرکوک هم نیازیگ این دستور من لخلکی سلیمانی و
ایش کما آوز کرکوک و هم سو اینلیش کلتور فوم انسین وی سلیمانی هم دینه فوم سلیمانی و زن هم این سورانیش ریون هست
بله اینجا کلتوری هولی رو زاخو دو کشمان هیا تقریبا نیازیگ یکن بس توزی فرقه که لکه و یلگه کانی هیا
آلزو Dann, da gibt es die Hauptstadt Erbil plus die Norden von Kurdistan, Duhok und Zaho. Die haben so ähnliche Kulturen, zum Beispiel der Übertragen, die heißt Kawa vom die lange Hemd. Da ist ganz anderer Style.
بله خلکی کرکوک پی الین کواب سلطا بس خلکی هولی رو زاخو پی الین فستان فرقی که لدی کورکی هیا بس نفسی او رمزی خومن امانه و اداد
Auch die genannten von den Namen, wir sagen Kawa und Salta. Aber Erbil und Zaho heißt Festan. Heißt. Das sind so ähnliche bedeutet.
بله اینن شالمان هیا شالکان و کولوانه لسرشان اکری این نخشینی
Also gibt es eine gehäkelte Schal heißt, die Damen häkeln, das ist mit Hand. Und dann die tragen über die komplette Kleidung, das ist sehr gut aussehen.
بله من زیاتر هیا بحثی بکن بس بداخو چند کسانی که شارزان لو بوارا لیره نمتوانی بیان بین مقصیان لگلاب کم بحثی دلی کردی من
بکن Ich wollte Ihnen noch mehr erklären und noch mehr mitteilen über die unsere Kultur und unsere Kleider, aber leider ich habe nur das ist, weil ich brauche noch die Leute haben mehr Erfahrungen und mehr lebenslang mit dieser Kulturen gelebt. Leider, die sind noch nicht anwesend.
بله لبیری شم نه چه پیتام بلم لگل او جل کردیه دایما اکسوارات من هی پشتین ملانکا بازنگ لگل عربی کخری بوی زیادتر درکوه
Also, mit dieser Kleidung auch gibt es, wir nutzen die unsere Damen so viele Schmucken, zum Beispiel Kette und Armband und Gürtel, die sind meistens in Gold oder Silber produziert.
اینجا که براستی زور زور دستوری کی جوان من هم لیره زوریش حزم کرد که کسانی که به شهر زبی لگل ما بحثی کرد
دست میه زیزه انترسانت اینن اکلیرن و دجوتا اینن دا امبیسن بای برینن وی اونزر کلتور و دا فیلایشت گبتی سی لویتا هات انترسه ان زو واس
کلتوری ولاتانی ترم بینی و من به نسبتی خوم همو کلتوری کو همو کسی هینی خوی لاجوانه بس من هین خمانم زور لاجوانه و کلتوری تریشم بینی و زور جوانه عینن
فومش دی کلتور فو یه ده ناشونالیتیت یه ده لاند یه ده زیتا از زیزه شون اما ایش فیلو مش من کلتور از زیزه شون آخ
ایوا دارم که گویتان لن برنامه بیتو بدواتونی بو بکن لانترنیت لگوگل ای بینن که او دستوری ایمه چونه
ایش هفا زی فافالگن ام ماین پروگرام ام انترنیت ام گوگل اون دن نخ بنیش برایت فوم انوارد او دا نخ می اکرین فو اینن
زور سپاس که علی باله توش پرسیارک بکم چونه بینی جلی کردی و ولاتکانی تر
جلی کردی از جلی که زور جوانه براستی هر براستی لکچی کرد زور جوانه بلام هوا دارم که کچانی تری اروپایش و همو دنیاش بی پوشد بروشتی که زور زور نایا براستی هرچند گرانه زور گرانه
زور گرانیشا که علی دستوری المانیا لبایر نوعد جلی کان هی زور جوانه ای کنه بریان
بله بله اون بینیو مناسبه کانیشا بینیو من اوانا بله اوش جلی که زور جوانا و زور بنرخه
زور گرانه
زور گرانه و براستی کچانی بایر و المانه که لبری اکن لگل پیوانه زور زور جوانه
هر زور براستی دخیلم کردوا اما یه بیکرم بس گره گرانه زور لام جوانه
انشالله و لأکتوبر فیستیش لوی ادبینم
انشالله زور سپاس خاک علی بود
سر چاو سر چاوم کاتی چه خوش
زور سپاس برای زن که گیتان لدنگ من بو انشاءالله با کاتی که ترو برنامه که خوش تی لگل تانه بین
خواحفیز تامی خواتن لگل چس شون تاک میشه چیم
کو دار یارشم با خاص خیب حال کشه که چه بخواستم ده تا دم سطح بلا و دانشه برا برا لبران برم سطح دانشه روژ دو جار بوچ اتوری کردو تا با پیشه روژ دو جار بوچ اتوری کردو تا با پیشه چیتی مورا تو زهالی که زور شورا دل هر دلی که گل نتوی تو خواچف جوان دل مگورا ورا ورا بر پنجره گل گل داری خوما با ما میواند چف جوان ناز کو ناز داری خوما با ما میواند چف جوان ورا ورا بر پنجره دراستکت کتان چینم مبارکت به شیرینم پسر چیکم من تو را بی رحمت به بس یعنقینم ورا ورا تو خواه ورا ای شوخی دل دار من فیدای بالای برزتم روش دوست جار من فیدای بالای برزتم روش دوست
جاره کی تر حتینو لگلتان با برنامه ایک ام برنامه اینجاره بسی لجلو کلتوری ولاتانه کین اما خومن وکو کردیک لولاتی المانیا جلی کردی کلتور کباسی اکین کچون دروست کراو چون هاتو استش میوانیک من لگلای او میوانه خوی خیاته جلی کردی ادوریه لالمانیا تقریبا با دو ساله چون پرسیاری کلی اکین بز بداخو من کردی سورانم او کردی قامیشلویا رج آبا لبر اوی به عربی قصاکین چون که زود لیکتری حالی نابین. مرحبا سمية، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا،
شلونك؟
الحمد لله. شلونك
اليوم؟ جيتي على البكير على الاستوديو وكان جو حار، أسفة خليتك شوية تنتظرين.
شكرا لك. عادي.
أوكي سمية، اليوم أنا أريد أسألك على الملابس الكردية والكلتور والدستور مالتنا، أكو فرق بيناتهم ويا غير الدول؟ وهاي ملابس الكردية انتي تخيطيها مو؟
Welcome again our listener. Here we are in Common Voices again for today. Our theme is the traditional clothes for all around of the world. For me now I'm speaking about the Kurdish dresses that the Kurdan people are wearing it in Kurdistan. So today I guested a new. She is living in Halle Zale and she's working as swing the clothes and especially for traditional clothes. But because today I am Lana speaking Sorani and her guest is speaking Kurdish. Lana is from Bashur and Sumeya she's from Rojava. That's why they don't understand the same language because one is Sorani and the other is Kurmanji. That's why Lana will speak more or less Arabic. And welcome Sumeya to our studio here. We are happy to guest you here.
أهلا وسهلا فيكم اليوم. أنا كتير مبسوطة معكم. يعني اليوم قعدت يعني شفني.
Thanks too much for this invitation. I'm so happy to be with you in this studio.
سمية أنت بحضرتك خياطة تخيطين ملابس الكردية، شنو الفرق بين الملابس الكردية وملابس الغير الدولة؟
Yeah, Sumeya, I have one question for you. As you are working and sewing the clothes, what is the difference between the Kurdish traditional clothes and the traditional clothes for the other countries?
ملابس كردية ما في عنا تقليد، ما في فرق بين العراق والكراد سورية ولا كراد تركية ولا كراد إيراني، بالذات هاي التقليد تبعنا هنا الملابس الكردية.
Yes, for the Kurdish traditional clothes is the one which is gathering all Kurds around the world. There is no difference between Kurd in Iraq or in Syria or in Iran or in Turkey. On the this Kurdish traditional clothes is like a symbol to gather all Kurds around.
زين سمية أنت خياطة، أكثر شيء شنو تخيطين؟ ملابس الكردية التقليدية الروجافا أو أي نوع من الملابس الكردية تقدرين تخيطين؟
سمية، I have one question to you. What kind of traditional clothes you are sewing for traditional Kurdish? Is it special for Kurd from Rojava or from Bashur, or there is a special traditional clothes you are sewing?
الملابس بخيط كل شيء، مثل كل شيء عند المرأة بالبخيطة، بس أكثر شيء بحب الملابس كردية إنه بحسها زينة كردية بعيد عن النوروز التقليدي. كتير كتير بحب هالشغلة وبصلح بضيق بكل شيء، كل شيء عن المرأة بيلتزم المرأة كتير بحبها. بحب يعني مثلا المرأة كتير بتفتخر بالملابس هيك تفصيل الشغلات هدول، يعني بتفصلها كتير هيك على المرأة مبسوطة يعني عليها.
Yes, I'm sewing all the clothes, but I love to sewing the Kurdish clothes, traditional clothes, and I like to see all women are happy when they are wearing these clothes. But in same time, I'm doing editation for the clothes also to make it bigger or shorter or whatever if there is something. But I prefer too much. I like to do traditional Kurdish dresses.
سمية أنت تعرفين عن التقاليد والدستور الكردية غير ملابس الكردية أي نوع من الملابس تفضليها بالبلد؟
سمية, I have one question to you. Which one you prefer to swing?
أنا بفضل ملابس حسب شو ناشر يعني شو مشتهر بالدولة مثل شو بحب العالم مثل البناطرين اللي بسوها قمصان شغلات يعني كل إنسان وحسب شلون تقاليدهم اللي بسوها مثلا كراد اللي بسوا الشكل العرب رفعات عربي اللي بسوا الشكل في ناس بحب الفساتين في ناس بحب التنانير في ناس بحب يعني حسب يعني كل شيء حلو يعني بلبسوها.
Yes, I'm doing all whatever women are liking. Sometimes I'm sewing t-shirts, skirts, dresses, and whatever woman likes to do, I'm doing it for them, and I like to see them happy.
سمية, أنت تعتقدين تغيير الملابس القديمة ومثل نقول كلاسيكي والحديث أيهما تفضلين يعني تعتقدين أكو في فرق كبير بيناتهم؟
I just have one question. There is a difference between the classic clothes and the new fashion clothes. Do you think which one you prefer to do?
هلا فرق بيناتهم طبعا في فرق يعني في فرق بين القديم والجديد والقماش القديم والقماش الجديد تفاصيل تطورت يعني مثلا في شغلات تطورت كتير يعني مثلا خياطة يعني بتلاقيها مطورة كتير في شغلات حلوة سراسات بتطور فيها مثل تلاقيها كتير اختلفت يعني بين القديم والجديد.
There is too much difference between the old classic fashion and the new fashion, and especially you will see the difference between even the fabric before what not like now, and there is a lot of new model fabric. Yeah.
سمية, أنت تفضلين من تخيطين الملابس؟ مثلا انت اكثر شيء بحكم احنا الاكراد وانت الكرديه تفضلين اذا احد يجي يمس تخيط ملابس تفضلين تقنعيها لو تحدثين وياها تقولين افضل هاي الموديل القديم يعني تقاليدنا والرمز مالتنا يعني يبين مثل ما يقول ما يختفي من العالم ما يختفي من قدام عينا انت تفضلين تقنعيها لو تخيطيها مثل هي تريد.
Yes, I just want to ask you also if you prefer to sew the clothes in the way that the person like, or you are convincing the people to do, like if there is, you are sewing the traditional Kurdish clothes, do you convince the people to do it in how it is, or maybe some people are wearing and liking to have a mix between the new and old?
هلا أول شيء طبعاً بدي أقنع زبوني يعني بدي فرجيه كل الصور كل الموديلات القديمة كل الموديلات الجديدة بس طبعاً بدي أقنعه بالقديم في الكلور القديم يعني كمان الحل الحمد لله ناشر الكلور القديم يعني مثلاً في الكلور كتير يعني مثلاً لهلا إنه ثابت يعني جاي يعني مثلاً ودائماً هيك يقنع الزبائن مثلاً وما بيختلف شيء يعني عن الجديد يعني حتى بيلبسوا كل شيء يعني جديد وقديم.
Yeah, I try to convince all the people and I show them all the picture for the model, which is a folklore for old models, and then I just let them to decide. And but in same way, I try to convince that these folklore should stay as it is.
سمية, عندك معلومة عن الملابس الكردية التقليدية مالتنا الدستور بياب تاريخ إجا منو لبسها أكثر شيء من النسوان لو ما عندك هاي المعلومة؟
I have only again one question. Do you have information from where come our Kurdish traditional clothes when the women were wearing it? And if you have some information about the history of these clothes.
هلا المعلومات أنا بعرفها قديمة يعني ما أنا جديد يعني في كتير بس أما أي تاريخ أنا ما عندي معلومة كتير على التاريخ صراحة أنا بعرفها قديم أيام أجدادنا يعني قدمة.
I know that it's for very long old time but I don't know exactly in which year a woman start wearing it but I know if our grandfather and mother was wearing it our grandparents were wearing in these clothes.
سمية إحنا بالعراق الكردستان العراق إحنا عندنا الملابس الرمزية أكون مثلاً أجدادنا وآبابنا القبل النسوان اللي كانوا يلبسونها حتى بالبيت يلبسون الملابس الكردية وأكو هاي الطاقية بالرأس إحنا نقول الكلاو هذا الكلاو إحنا كنا بالبيت يعني أنا أتذكر بيبيتي كانت بإيدها كانت تنخش عليها الزغرفة وكانت تخلي عليها من مثل ما تقول إكسوارات وهاي تخليها هاي صارت الرمز يمنا لحد هسه موجود ويمكم نفس الهاي
Yeah. So Sumaya, also I just want to add that in Kurdistan, in Iraq, for us, we have our clothes since very long time, and it's take a symbol in our life. Also, like you can in all Sorani's houses, you will find this, which is kind of cup. It's named klau. And Kurdish clothes for the frown, and the women were wearing these traditional clothes inside the houses, and they took too much time also to make it more beauty and with more flowering on colorful. This until now, my grandmother still wearing Kurdish clothes, but for us, the new generation now are wearing the simple clothes more.
سمية يالون أنتي تحبين تلبسيها مخيتين أكيد إلك مخيتة ملابس الكردية يالون أكثر شيء تفضلينه وتحبينه.
Also the question that for sure now you swing the traditional clothes for yourself. Which color you prefer to wear it?
هلا اللون الوان بحب كل الوان بس اللي مفضله عندي ابيض واسود احمر كثير بحبه بحب مثلا بنسق الالوان بين بعضها يعني مثلا ازرق وابيض مثلا احمر واسود يعني حسب اني بشوف الموديل بشوف النظره مثلا شو بيلبق على بعض بساوي يعني هذا yeah. نظره خياطي
yeah I prefer all the colors but for me I prefer the white and the black. In same time, I like to match the color together, like white with the blue and red with the schwarz. Black on vice is the best color for Sumaya.
شكرا سمية شكرا على الضيافة شكرا انطيتنا الفرصة حتى نسوي مقابلة وياك شكرا أهلا وسهلا
Thank you so much Sumaya Thanks that you accept our invitation to our studio to do this interview together Thanks that you give us your time
إيه كمان شكرا لكم كمان كتير أنا كمان بسطة فيكم بصراحة
Thank you to you also that I'm so happy too much to be here too
Gerade gehört über traditionelle kurdische Kleidung. Ви щойно почули про традиційний одяг курдів. Für mich die ukrainische Kampf und kurdische Kampf sind verbunden, weil die beide sind die Kämpfer für Freiheit und Unabhängigkeit. Und genauso hat es gesehen ein ukrainischer Dichter, Vasil Simonenko, der lebte in die 60er Jahren, im 19. Jahrhundert, wenn Ukraine war Teil einer Sowjetischen Union. Und die Sowjetische Union hat teilgenommen in dem Krieg in Irak. Для мене ці дві боротьби, ці дві війни, вони є поєднані, тому що це була боротьба за свободу, за незалежність. І так само цю боротьбу курдів і українців, наші боротьби як поєднання, бачив Василь Симоненко, який жив у 60-х роках минулого століття, коли Радянський Союз брав участь у Іракській війні. І, як відомо, Курдистан, частина Курдистану є окупованою Іраком.
سلام عزیزان دیتان گرای نولاتان لگل خاتونه که خلک اوکرانیا بناوی انستازیا زور سفاسی کن او کباسی لجلو برگی اوکرانی کردو که کلتورو دستورکی لگل دستورو کلتوری ولاتانی تر امرو پیکاو ام پیوندی من پستاو بیکاو که بزانین چون تقالیدو دستورکان من پیکاو اگونجی اما کباسی جلی کردی من کرد لیرا حسان دانشتین که بشیکاروی کباسی بک کن که جلی کردی چه فرقی که هی لگل جلی اوکراینی ولاتکانی تر زور سپاسی کنم که امرو آماده بو لگل منایا پیشکشی کنم به برستان هوادارم بدلتان به
Jetzt wir werden hören ein Gedicht von Vasil Simonenko heißt zu kurdischer Bruder Zorani und auf Ukrainisch und auf Englisch
استاج لقلت أنا بين شعري كخياني نوا بلعني كسيكي كساتيكي شاعري أوكراني بناي فاصل سايمون نيكونن بكردي وبأوكراني وبإنجليزي هو دارم بضلت عن بيتو كبباشترين باش جرمابن زور سباس استا أي خانموا لدقاكي وكا جنابي لكي ولدائق بو چون بو دقي شعرك بو كردكاني عراق كانو سويتي اي خين مو لزالي 1963 بو برايني كرد بو براي كرد اوكرانيا بناوي ارا فاسيل فاسيل سايمونو نيكي برایانی کرد اوکراینیا لمانگی آزاری 1963 نسیویتی و تا سال 1965 بنهینی بلا بوتوا بو برایانی کردکان به هیک یک لبرهمکان برهمو هر گرنگکانی سیمو نیوکی دان دندریت وای کردوا ببیت هیک یک لکسایتی کان هر گرنگکانی شعری اوکراینیا ام شعره فاسیل کردوه با پالوانی اکی نتوی ام شعره هر زور بو بهمی بهمایی برخرانی هر وها لسال ده بطندی للعنی آسایش دولتی سوویتی و لیدره لمانگی کانونی دوام سالی 1963 لتمنی 28 سالی ده کوچی دوای کردوه دوای نو مانگ دوای نسینی ام شعره لجير كاري كاريكي شورشي ايلولي كردستان او شعري بو هاتوا كاكاتي شورشي ايلولي كردستان دستي بيه كردوا فاسيلي اوكراني ام شعري نسيو بو كرد نسراو بلام شنواريكي ميجوشي لسر خباتي نتوي اوكراني هبوا وكردالي بوك بوكي بتو دليم خسو لقل توما لسالي 1968 هر او شعر بقالاي غوريني كرد اوكراني بو تسروديكي خباتي نتوي اولاتا ودجي شوفيتي كان روسا كان لسالي 1968 لباريس لغوفاري موچي نوي ادبي اوكراني بلاو كراوتو اواج دقاكي كلا شعركي نسويتي بو كردان بو برعانی کرد گویکان ده گورین برو برن لخوین استیرکان ده کون زمدار لناو دولی بوندار برندار و گلدراو و تیتی ده کویت شووین یکان پرسی و هاوار و هو کرد آگاد لش فیشکا کاند بیا بلا مپاریز دستت لجانی قتل کاند وک برانی خوین بباریا بسری دا بلیشاو بسر او حرام زادانی ملهورا و طالانی بزمانی گلا بدوی لگلیان اوان تنها هر مالی تویان ناویت بطالان هاتونا داگیری بکن لیتو ناو زمانت لگلیان کورکا کانت دروز بکا هیک یکی بیجو لگل زال مکانت جانت نرواد با آشتی لو قارمانیات ولتو کشانی کاری شووین یکان بیستری دجمنی همانن بخوینی گلمان خویان قلو کرد نرخی بی پیمان خوی بدست دانت هو کرد فیشکا کانت بپاریزا بو اوی اوان نتوانن گلت بکن رزگار لانگی هزکانی قین رامجینا میوان داری اوان مکا پیشت مگر او دموی که آخر شویستی جیهان نکو تبیت چالی نمان فاسیل 1963 ام دقو شعری بو کرد نوسی و الو کاتو که او کردانی لعراق ظلمیان لسر اکرا که او کاتی چن خباتو کینی کی کرد کوتو ته بندسی وبنهینی ام شعرین وسیو ککاتیک ام شعرک گشت دس سووینه کان زانیان لناویان برد یوا دارم بدلتان به استاج او خانمی اوکرانی لگل مایا انتازیا او بوتان اخینتو دقیقه به اوکرانی
تو کوردیش برادر The mountains, their soul, blood-soaked, call resounding, and cut adrift starts fall to the abyss. Into the fragrant valleys, scarred and wounded, comes the invader, hungry chauvinist. Oh, could save your bullets now, but do not wonder whether the lives of the murderers to spare. upon these bastards of rape, sack, and plunder, like blood tempest fall upon them there. You talk with them by bullets you must manage. To steal your goods alone they did not come. They came to take away your race and language and to make a bastard of your son. You will not live in Concord with your tyrant, your fate to draw the way and to lord it his. And on the blood of tortured nations thriving grows fat our worst of foemen, chauvinism. He acts with shame and with deceit. His plan is to turn you all into humble brood. Oh, Cord, save your bullets, for you will not manage without them to preserve your nationhood. So do not lull to sleep the power of your hatred, for welcome is your watchword can't exist till where the grave lies open for him waiting falls the last of this planet's chauvinists. Василь Симоненко. Курцькому братові. Борітеся поборете. Тарас Шевченко. Волають гори кров'ю политі, підбиті зорі падають униз. В пахкі долини, зранені і зрити, вдирається голодний шовінізм. О, курде, бережи свої набої, але життя убивців не щади. На безстроківство волі і розброю кривавим смерчем бурею впади. Веди із ними кулями розмову, вони не прийшли тільки за добром. Прийшли забрати ім'я твоє, мову, пустити твого сина безстроком. З знобителем не житимеш у згоді. Йому понять тобі тягнути віз. Жиріє з крові змучених народів, наш ворог найлютіший – шовінізм. Він вірломство заручив з ганьбою. Він зробить все, щоби скорився ти. О, курде, бережи свої набої, без них тобі свій рід не вберегти. Не заколисуй ненависті силу, тоді привітність візьмеш за девіз, як упаде в роззявлену могилу останній на планеті шовініст. 1963 рік, Василь Симоненко. Ihr habt gerade gehört Common Voices Radio und wir werden jetzt über ukrainische Kleidung reden. Ви щойно почули радіо Common Voices, спільні голоси. І зараз ми поговоримо про український традиційний одяг. Всім, мене звати Анастасія. Я активістка тут у місті Галі. Багато з вас мене знають, я організовую акції. І сьогодні я тут на радіо Коракс. Мене запросили поговорити про традиційний одяг в Україні. Для цього я запросила Максима, оскільки він цьому більше трішки знається, ніж я.
Я цікавлюся традиційною культурою України, тому я можу дещо розповісти.
Що Максим співає у народному гурті «De Libertate», керівницею якого є Вікторія Осипенко. Вони співають традиційні фольклорні українські пісні.
Так, в місті Гале.
Heißt Anastasia, jemanden von euch kennt mich schon. Ich organisiere viele ukrainische Veranstaltungen hier. Ich bin heute bei dem Radio eingeladen, über ukrainische traditionelle Kleidung zu reden. Ich bin heute mit Maxim.
Vielen Dank natürlich für die Einladung. Ich interessiere mich allgemein für ukrainische Volkskultur
Okay, auch Maxim ist ein Sänger. Singt in einer traditionellen Gruppe, heißt De Libertate hier in Halle. Die Leiterin heißt Viktoria Osipenko und sie singen ukrainische Volkslieder und sie sind echt gut. Зараз. Максим, розкажи, будь ласка, яким є традиційний одяг в Україні? Що таке вишиванка? Чому вона так називається? І розкажи, як вона виглядає? Опиши її для слухачів. Was ist die traditionelle Kleidung in Ukraine? Was ist вишиванка? Warum wird sie so genannt? Woraus wird sie... Wie sieht sie aus? Beschreibe sie für unsere Zuhörerinnen.
Отже, що таке вишиванка? Ну, так, класично, якби вишиванка є сорочкою, яка оздоблена вишивкою. Але якби сьогодні існують такі дискусії про те, що якби будь-який одяг, вид одягу можна назвати вишиванкою, якщо він оздоблений за допомогою вишивки. І коли ми говоримо саме про традиційну українську сорочку, яка оздоблена вишивкою, то тут, можливо, краще вживати саме не термін вишиванка, але якби, якщо ми маємо на увазі саме традиційну сорочку, яка була зроблена і пошита, і вишита згідно традицій, то тут краще все ж таки вжити термін традиційна вишита сорочка. Eine вишиванка, ein Hemd, das mit Stickereien verziert ist.
Вишиванка, es kommt von dem Wort вишивати, bedeutet sticken, oder?
Sticken, besticken.
Okay, gut. Що ти знаєш про мою вишиванку? Отож, в мене спереду такі трішки чорні візерунки донизу йдуть. Рукава у мене теж розшиті. Тут є трішки геометричного візерунку, трішки рослинного орнаменту. Також на плечах у мене йде, як на чорному фоні, червоні квіти і трішки зеленими листочками. Зв'язано такою...
Так, шнурком з китицями.
Так. So, was kennst du über meine вишиванка? Von dem vorne, ich habe...
Also geometrische Muster mit Pflanzen, also ja und...
Ja, nicht schon von den geometrischen Pflanzen.
Auf Schultern ja, gibt es ein bisschen Rosen, Blätter, ja, die farbig sind, ja.
Auf dem schwarzen Hintergrund.
Dieses Hemd ist natürlich modern. Ja, obwohl...